Mario Poleiro l-lum jaddinna tarif dwar kif diversi postijiet li sem tagħhom intrabat mal-Madonna biex żviluppaw devozzjonijiet matul is-snin.
Andrea Zoppardi jitkellem dwar xogħol tal-pittur Stefano Erardi.
Il-marmista, kif jidħol fl-arti sagra? Jgħidilna aktar fil-kitba tiegħu John Galia. Fil-waqt li l-mużika ma tonqos dejjem rabta mal-arti sagra fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Semmija jiena Joseph Galia nilqakom għal programm ieħor f'din is-sensiela Is-Sagru fl-Arti. Kif drajtu tajjeb f'din l-ewwel parti dejjem ikolli miegħi lil Mario Coleiro. Mario, wasalna għal rabba programm, l-aħħar programm mix-xahar ta' Ottubru. Ix-xahar iddieħel nibdew bil-qaddis inkollha u bil-irwieħ tal-Purgatorju.
Dunku naqla fuq il-qaddisin, jiena nsellem lilek Joseph u nsellem ukoll is-semmija kollha. Ta' dan l-istazzjon u ta' dan il-programm bot partikolari.
Maħna ħaniprufaw ukoll ma' norbtu il-programm tagħna ma' żmien partikolari. Tajjeb, però illum ser inkomplu nitkellmu ftit dwar it-titli tal-Madonna. Il-Madonna nsibuha taħt diversi titli. U ħanaraw ukoll kif tidher fl-ikonografija fejn jidħlu dawn it-titli. Illum marbuta ma' ismijiet.
Mismijiet ta' postijiet iktar mill-li titli, aħna fil-programm li għaddew, semmejna titli bħal-mumma ta' Rosario ta' Carnu l-oħra. Semmejna dawk li huma mbagħad il-Madonna ta' xi ħaġa bħal-mumma ta' Soccors, tal-Grazzja, tal-Porto Salvo, u mbagħad hemm il-Madonna li isimha marbut ma' postijiet li uħud minnhom huma lokali, imma mbagħad hemm dawk li huma wkoll mferxin madwar l-Ewropa kol.
Ma l-insibu d-devozzjoni taħħom f-Malta u kol.
Zgur, ovvjament. Per eżempju, naħseb waħda mill-iktar madonni devoti l-għanna f-pajjiż naħna f-gżir ta' nija bla dubju ta' xejn Madonna ta' Pino.
Sewa. Intensa fil-gżira
uċija. Gżira uċija. Sadina teżisti f-Malta biss bħal-isem, mod kif na' għaxi pratikament il-kwadru titolari tal-Knisja ta' Pino hija jtloħ is-sema ta' Marija.
Santa fl-ikonografija aħna naraw il-Santa Marija.
Però il-fatt
il-qabar.
Il-qabar l-apostli jew hemm l-anġli qed itellgħu il-ġisem ta' Marija, Marija tela tbirruħu l-ġisem lejn is-sema, jiġifieri it-trasport ta' Marija lejn is-sema. Ħadet dal-isem ta' Pino għax kien hemm persuna li bena din il-kappella. U minn hemmhekk tlaqmet b'dak il-mod. Mbagħad saret il-famuża storja ta' Carmi Grima fejn din il-Knisja ngħatat fama kbira llum il-ġurnata m'santwarju mill-isbaħ mibni il-Bażilika u bla dubju ta' xejn saret waħda mill-iktar postijiet importanti fi Gżejjer Maltin. Sa ħansitra anke l-papiet li ġew fi Gżejjer tagħna raw kif għamlu li kellhom għandek il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni għamlu l-Istillarju. Madwar ras il-Madonna, ġifir marremmek fuq il-post u meta ġie il-Papa Benedetto kien fuq il-fosos tal-Furjana li ġbija prezentala warda ta' deb u koll. Ġifiri, ta' jkollok il-papiet li edin jgħatu mertu devozzjoni bħal di jkollok s-saxħa maħħa. Imma mbagħad għandna Madonni oħrajn li fil-passat kienu devoti ħafna. Per eżempju għandna l-Madonna tal-Ar, Rabat. Li hemm ukoll storja marbuta magħha ta' dal-kaċċatur li daħal jiskem f'dolar u dritlu l-Madonna. Għandek Madonna oħra importanti ħafna tal-Mellieħa li skont it-tradizzjoni hija waħda mis-sebgħin ġbija tal-Madonna li Peter San Luqa nnifsu. San Luqa jingħad li Peter tliet ġbija tal-Madonna meta l-Madonna kienet ta' daħajja. San Luqa tajjeb ngħidu li kien wieħed mill-Evangelisti. Kien qiegħed jakkumpanja lil San Pawl fil-vjaġġi tiegħu u jirreġistra dak kollu li kienet jagħmel San Pawl, ġifier bis-saħħa tiegħu għandna ħafna informazzjoni aħna fuq il-nawfraġġju ta' San Pawl fil-Gżejjer tagħna. U kien tabib ukoll. U barra minn hekk kien ipitter dan apparentament u jeżistu tlieta fid-dinja. Waħda minnhom qiegħda żgur fil-gżira ta' Ċipru. fil-monasteru ta' Kikkos, kont mort rajta darba niftakar. U emmet oħra kmin is-sejjers bal, waħda tinsab Ġerusalem u l-oħra tinsab ir-Russja. Li kien Peter sanlu qamet għall-Madonna kien ta' daħajja. Imma mbagħad apparentament it-tradizzjoni tajt li da Peter ma' 70 ġbija oħra tal-Madonna wara mewta li waħda minnhom hija dik tal-Mellieħa. Issa issa noqogħdu nitlu fil-Mertu u x'veru jew le, però fi żgur li ġbija li kien hemm sa ftit ta' snin ilu. Meta din ġiet restaurat għandunaw li taħta hemm ġbija oħra iktar antika. Jiġifieri tmur lura bi-studio tista' tmur lura tħodna lura fi żmien u t-tien iktar dati ta'
Madonna. U x'turi
l-Madonna bil-Bambin.
Il-Madonna bil-Bambin. Bittura.
Ixini li dan l-għari lu jattira devozzjoni lejħ żmien twil, jiġifieri minn żmien il-Biżantini prattikament. Il-Biżantini kienu li ġew Malta wara l-Imperu Ruman, qabel bdiet il-perjodu Iżlamiku. Issa, Madonna oħra li fil-qedem kelli iktar devozzjoni hija dik tas-Samra, hija waħjar ta' Damasku. Li prattikament propjament tas-Samra ġiet imlaqmek għax il-ġbija tal-Madonna tidher Samranija. Għax hi propja hija l-Madonna ta' Damaxxena, jew inkella il-Madonna ta' Atoċja. Hekk sejħula fil-qedem il-Madonna ta' Atoċja, di d-devozzjoni tagħha ġiet minn Spanja, fejn minn Spanja kienu ħadu l-devozzjoni tagħha mill-art imqazza xi pellegrini, mbagħad fi żmien l-assedju kbira mstorja ħelwa ħafna ta' kif kien hemm bniedem li ġab id-devozzjoni tagħha minn Spanja li kien negozjant u inbniet din il-Knisja fil-Ħamrun fej qabel kien il-Knisja dedikata l San Nikola mbagħad inbidlet fil-Madonna ta' Atoċja li mbagħad in-nies laqmu għall-Madonna tas-Samra. Il-Madonna ta' Damasku mbagħad hija dik il-Madonna li inġibet mal-kavallieri li nsibu fil-Knisja tal-Grieg il-Belt. Hija ikona sabiħa ħafna tal-Madonna li ġabu għall-kavallieri magħhom. Meta ġew Malta, ma l-kavalliri kienu ġew numru ta' kavalliri li kienu tar-rit Grik, tar-rit Ortodoss. U daw ġabu din id-devozzjoni magħhom hija waħda miġbija inkurunati wkoll f'pajjiżna u tajt ngħidu li anke dik tal-Mellieħa hija nkurunata, ta' Pinu hija nkurunata wkoll, u tas-Samra hija ddikjarata bħala santwarju, daw is-santwarji tal-Madonna, anke l-Madonna tal-Art tar-Rabat hija nkurunata wkoll, saru ċ-ċerimonji solenni. Dita Damasku hija għandha knisja sabiħa ħafna li nbniet wara l-gwerra x'il-knisja oriġinali kienet iġġarfet fil-gwerra u l-knisja li nbniet illum li naraw illum hija knisja sabiħa ħafna anke l-istil tagħha huwa differenti mill-istil li naraw fil-knejjes tagħna.
Sintandi biex taqdi l-funzjoni tal-liturġija.
Liturġija
tal-Ortodossi Kringi. Però li tinsab hemm din il-pittura.
Iviva hemmhekk fil-post. Issa, dika tajem najdu li meta il-kavalleri kien għadhom il-Birgu kienet fejem l-oratorju ta' San Giuseppe, il-Birgu. Ġifiri meta ġabuha poġġew hemmhekk.
Mal-Knisja Kolleġjata ta' San Lawrenzo.
Eħe. Mbagħad ħadu il-Belt meta bnew il-Belt Valletta. Mbagħad għandek il-Madonna ta' Filermo. Din il-Madonna ta' Filermo hija kwadru importanti ħafna di wkoll hija kon antika li kienu ġabu l-kavalleri magħhom mill-gżira ta' Rodi. U sfortunatament hija waħda mill-ftit ħafna affarijiet li ħadu magħhom il-kavalleri meta telqu minn Malta. Meta kettxihom Napoleon il-kavalleri kienu ħadu r-relikwa ta' Driħ ta' San Ġwan u l-Madonna ta' Filermo ħaduha wkoll. Din il-Madonna ta' Filermo oriġinalment kienet fuq l-artal tas-sagrament fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Meta ttieħdet minn hawn kienet marret mal-fazzjoni tal-kavallieri għax nafu li l-ordni meta telqet minn Malta nqasmet fit-tnej, kien hemm min baqa' lejha li lejhom pex u kien hemm min mar lej ir-Russja u ħatru lidżar Pawlu l-ewwel tar-Russja bħala Gran Mastru. U marret hemmhekk. Fir-Rivoluzzjoni Russa din l-ikona sparixxiet, Rivoluzzjoni Russa li ġirat fil-bidu tas-seklu ieħor. Mbagħad riċentament dal-aħħar 30 sena di instabet spuntaġġo ġo mużew f'wieħed mill-pajjiżi tal-ex Jugoslavja.
U x'tur il-Madonna bil-bambin?
Ija, ja, figura tal-Madonna wiċċ il-Madonna waħedha hija samranija ħafna, mbagħad għandha l-korazza tad-deb mad-dawra. Ġifieri miksija bidek kull ma jidher.
Hija pittura.
Pittura. Fuq l-injam. U di għada emmek f'dan il-mużew sal-ġurnata tal-lum. Pero sfortunatament mhix motija l-importanza li jixraqha.
Ta' Filermo.
Madonna ta' Filermo. Meta il-Madonna ta' Filermo tneħħid mill-Konkatedral ta' San Juan minn flora tpoġġiet il-Madonna ta' Karaffa li naraw illum. Li hija wkoll pittura sabiħa tal-Madonna, il-Madonna waħedha mingħajr il-bambin ukoll għandha l-korazza tal-fidda li kien ir-regal għal Gran Mastur Karaffa lill-Knisja Konventuali ta' San Juan. Oriġinalment kienet fuq il-ġifen tiegħu, għadda Karaffa kellu ġifen tiegħu kienet fuqu, imbagħad kien ir-regala lill-Konkatedral ta' San Juan, l-Knisja Konventuali. Mbagħad ngħaddu għal dawk għandna żewġ titli hawnhekk naqra waħda ħelwin marbutin mal-gżejjer tagħna, waħda minnhom hija Santa Marija tal-Ftajjar. Din hija kappella ċkejkna f'Ħalluqa. Fejn hemmhekk nar Santa Marija kienu qasmu l-ftajjar lil foqra. Allura tlaqmet Santa Marija tal-ftajjar.
Nata fejn tinsab allura.
Tinsab fit-triq l-antika entu sejjer lejn in-naħħa mill-Knisja Parrokjali fuq in-naħħa tal-Lemin hemm dik it-triq fejn l-istatwa ta' Santa Andrija kbira. Hemm żewġ kappelli ħdejn xulxin.
Ġifieri hemmhekk insibu l-pittura wkoll tal-Madonna.
Titular huwa Santa Marija ġifieri.
Qed titular huwa Santa Marija.
Santa Marija. Imma laqmu għannis tal-ftajjar għax kienu jqasmu l-ftajjar minn. Mbagħad hemm oħra simili tagħha ġewwa ħall-qormi Santa Marija tal-Rejċa. Din għandha l-istorja tal-ħanżira tal-erwieħ marbuta magħha.
Qegħdin nafti dwar qabel immorru għall-waqfu mużikali.
Din il-ħanżira tal-erwieħ kienu jitilqu ħanżira fit-toroq ta' ħall-qormi, kulħadd titiha tiekol u tismen sewwa dej, jiġifieri kienet tiġġerra fit-toroq. Mbagħad nhar Santa Marija kienu jixwuha. Dej, qasmu l-laħam tagħha lill-foqra. U aħna l-lumma ngħidulux, l-lum ngħidulu barbecue, dak iż-żmien kienu ngħidulu qarquċċa għax jiġi mqarqaċ il-laħam mixwi.
Alla rejċa minn
il-laħam. Allura l-kelma tal-rejċa ġiet mill-Santa Marija tal-qarquċċa, tal-rejċa ġifieri, għax kienu jmorru lill-foqra li ddabbar biċċa laħam b'xejn, ma kinitx tassiba kuljum, għal kienu jkun qegħdin jistennewha biex id-dabru din naqra iklab xej nar Santa Marija.
U baqet il-Madonna tal-Rejċa.
Santa Marija
tal-Rejċa.
Tajjeb ngħidu li reċentament ġiet restawrata u kollox kienet waslet biex taqa' l-kappella, però ġiet restawrata tajjeb ħafna.
Ta' min isemm li ħafna kappelle żar f'Malta ma dedikati li Santa Marija.
Iviva, Santa Marija waħed mill-iktar anke mill-ewwel għaxar parroċċi l-antiki. Kenna dik tgħu dik tal-Gudja li kienet bir miftuħ u anka ta' ħad-dingli li kienu dedikati l-assunta u ġifieri.
Jiġifieri devozzjoni mifruxa sew mal-gżejjer tagħna. Wasalna l-ewwel silta mużikali fil-programm, dawn l-aħħar ġimgħatejn smajna l-Ave Maria ta' Gounod, l-Ave Maria ta' Schubert, illum ukoll senżhom mat-tema però ħammur aktar viċin tagħna fl-2008 meta ħarġet din l-Ave Maria li ser nisimgħu issa ta' Beyoncé.
She was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide. I know the cost of a losing hand, never for the grace of God. Oh, I found how could the silence be so loud?
ora fil-programm infakkarkom li qegħdin tisimgħu is-sagru fl-arti u f'din l-ewwel parti bħal dejjem ikollhom jgħid lil Mario Coleiro fejn jew nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-simboliżmu fl-arti sagra u l-ikonografija. Llum qegħdin nitkellmu dwar insejħulhom titli tal-Madonna mhumiex titli, marbuta ma' postijiet partikolari. Semmejna tapinu, tal-ar, tal-melliħa, tas-samra, tal-ftajjar, tal-qrejċa. X'imiss Mario?
Mela, ħan semmu oħra li prattikament insibu għaw Malta, però għawġnilu naqra l-isem, il-Madonna tal-Ittra. Jew aħjar għaw min jgħidla l-Madonna ta' Triq.
Nistqalli din qatt ma smajt biha.
Dina hemm kappella ħelwa ħafna, pittoreska ħafna, bin ġemma. Fejn hemm il-Victoria Lines, u mbagħad hemm l-oqbra tal-lut jgħidulhom u din il-kappella ta' Bin Ġemma qiegħda f'xifer irdum fuq wiet vera biċċa waħda mill-iktar postijiet pittoreski f'Malta. Però
dikata l-Madonna ta' Titi Santa Marija wkoll jew.
Le, l-Madonna ta' Triq, il-Madonna li tipproteġi lill-vjaġġaturi proprja.
U hemm pittura fil-kappella wkoll.
Issa, dana bħala devozzjoni di propjament hija l-Madonna tal-Iterio, l-insibu ġas għalija, għalija hija magħrufa ħafna l-Madonna dell-Iterio, hemm ħafna nies isimhom l-Iterio fuq hekk. U aħna daħlet din id-devozzjoni u daħlet minn għalija, però aħna dawarni għall-Madonna tal-Ittra li prattikament il-Madonna ta' Triq, il-protettriċi ta' min jivvjaġġa. Sawa, issa, barra wara l-Madonna tal-Ittra, mbagħad għandna Madonna oħra tal-Pilar. Issa dina mhix propja isem ta' post, Pilar hija dinja skont it-tradizzjoni, di iktar kienet tidħol fil-ewwel programm meta għandna l-Madonna ta' xi ħaġa. Imma dina hemm storja marbuta magħha li dina hemm din l-istorja fejn il-kolonna mid-dar tal-Madonna ittieħdet fl-Ispanja u fuq għadera tixbija tal-Madonna. Tajb ngħidu li l-Madonna tal-Pilar hija l-padruna ta' Spanja ma' San Ġagbu. San Ġagbu huwa l-padrun ta' Spanja u l-Madonna tal-Pilar hija l-padruna ta' Spanja, devozzjoni kbira lejha fl-Spanja. U aħna f'pajjiżna daħlet il-Madonna tal-Pilar bis-saħħa tal-kavallieri Portugiżi u Aragoniżi, kienu Spanjoli prattikament.
Ġabu din devozzjoni.
Għandhom maġemp il-Berġa tal-Aragon fuq il-ġemp tagħha insibu l-Knisa tal-Madonna tal-Pilar, il-Bel, Valletta li hija knisa mill-Isbaħ fuq pjanta ta' Karapekkja. Kienet oriġinalment inbniet mal-Berġa minn ġlor Mukassar imma mbagħad iġġarfet fit-terremot tal-1693. Ma tinbined mill-ġdid minn Karapekkja hija waħda mill-isbaħ knejjes. Lum il-ġurnata tappartjeni lill-Heritage Malta u sar restaw tagħha riċentament ukoll.
X'naraw fit-titular tagħha bħala?
Prattikament kolonna u Madonna fuqha. Il-Madonna tidher fuq il-kolonna, u anke mistatwa kolonna tal-irħam u irħam aħmar irid ikun u l-Madonna bil-bambin fuq din il-kolonna.
Għamil morru għal-limis.
U normalment iġibu San Ġagbu għal-kubteħ u d-dim.
Għalix u għokol il-patron ta' Spanja. Il-Madonna tal-Ittra, konnetti għu madonna tal-Ittra, ġviri xtur ikonografija.
Il-Madonna tal-Ittra tidher Madonna bil-bambina t-tiproteġi l-vjaġġaturi.
Ġeneraw figuri un
bata tal-vjaġġaturi.
Issa konnet għu fuq il-kolonna tal-dar tal-Madonna.
Issa, di tal-Pilar, għabel data jieb najdu li metan bat il-gramma su da Vilena li kien Portugis, benan il-kappella, għamel il-kappella fil-Palazzo San Anton, id dedika l-Madonna tal-Pilar u kol. Ġviri, pratikament f'Malta għanna da żewġ knejjes Zbiħfer, ma xanka dikta San Antoni, ja sabiħa ħafna, dedikata l-Madonna.
Tista' unie d-dirġina devozzjoni importata, miex tagħna.
Importata u ra. Però l-bel tiskanta kemm iħobbu għannis il-Knisa tal-Pilar in-nies ta'.
Fiżmin kien qed tagħmel parti minn skola wkoll
ta'. Kien hemm skola u kien hemm ħafna beltin li kienu jitgħallmu d-dottrina fil-Knisa tal-Pilar, allura għandhom ħafna memorji. Issa la semmejna l-kolonna tad-dar tal-Madonna tajjeb immorru.
Id-dar tal-Madonna.
Id-dar tal-Uretu. Il-Madonna tal-Uretu.
Żgolja ħansemmu għawdex, ħansemmu għansilem.
Għaw insilem li għandu t-titular il-Madonna tal-Uretu.
Però mhix ħaġa tagħna din.
Le, dina l-Uretu huwa post fl-Ewropa li Originalment l-istorja tajt li dana l-anġli trasporta u id-dar tal-Madonna mill-artim azza għal-Loretu. Issuma jiffigurawa anka l-kwadru tara anġli għaddejjin tiru b-dar fuq spallejhom. Però jekk tieħu l-kuntest tar-rakkont kif kien, dana kien hemm kruċjati li kienu qegħdin f'taqbida. U meta raw li l-inħawi fej kien hemm id-dar tal-Madonna kienu ħajjin tilfu u jmorru f'idejn l-iżlam li ma kienx jaraf li l-Madonna bħala dak li hi, għax għalkemm l-iżlam għandu ċertu rispett li l-Madonna bħala Marjan omm il-profeta għax hekk isejħuna. Però xorta il-post kien se jintilef dak iż-żmien kien żmien il-kruċjati meta kienu wedewwa daw. U allura bdew jaraw li din ir-relikwa importanti kienet se tinqered. Allura din id-dar inħattet u nġarret u marret u reġa' tinbniet ġewwa Loretu. Il-ġest tant der kbir u importanti li lil dawk li ġarrew id-dar ħafna dutturi ta' Gnisa sejħulhom l-anġli li ġarrew id-dar. U bizmin tpiċċaw bil-ġwiena ħda u jpitruhom bħala anġli fil-veru sens tal-kelma titieħu b'dar fuq spallethom, ġifieri ma naħsbux li hemm xi fantaxjenza jew xi ħaġa fil-dar.
Daħlet u daħlet kif daħlet devozzjoni f'għawdex ġifieri ta' Madonna ta'.
Eh, apparentament.
U Malta, Malta wkoll.
Eh, għaw hemm il-Gudja, il-Kappella ta' Loretu, u hija kappella devota ħafna. U jekk minix sejjer żballa u anka xi kwadri fuq xi artali, xi knejjes. Il-Karmu l-Belt ukoll, il-Santwarju tal-Karmu l-Belt, naf li jżgur hemm kwadru fuq artal minnhom il-Madonna tal-Loretu.
Ġib il-Madonna bil-bambin ukoll bl-anġli bil-
bil-qeda fuq dar li qiegħda ttir fis-sema.
Sawa.
Ġifieri. Hija devozzjoni ħelwa ħafna tal-Loretu u devota ħafna wkoll anke madwar l-Ewropa kollha nbnew diversi santwarji dedikati l-Madonna tal-Loretu.
Kien qed ngħidu fuq għawdex ukoll għajn silem hija.
Għajn silem għandhom il-Knisa l-antika mbagħad il-Knisa li naraw illum. Madonna oħra li wkoll hija mpurtata f'pajjiżna hija l-Madonna ta' Pompej. Il-Madonna ta' Pompej.
Nħana semmenja ftit, nsemmina ta' Rosario.
Zgur, għax il-Madonna ta' Pompej prattikament hija il-Madonna ta' Rosario. Il-kwadru li hemm fis-santwarju ta' Pompej li jinsab viċin il-Belt ta' Napli, jirrappreżenta lill-Madonna tagħti il-kuruna ta' Rosario San Domingo u l-bambin jagħti il-kuruna ta' Rosario Santa Rosa. Però dan il-kwadru intrabtu miegħu ħafna devozzjonijiet, nqalgħu ħafna grazzji bl-interċessjoni tiegħu għan-nies li talbu qudiemu u allura donnu ben isem għalih. U beda jixteret bħala il-Madonna ta' Pompej. Fil-fatt il-parroċċa ta' Marsa Xlokk iddedikata l-Madonna ta' Pompej u sa ftit ta' żminilu qabel inbidel il-kwadru titulari kienet replika ta' dik li nsibu ġo Pompej. L-istess nsibu ġo l-Knisja ta' Pompej ir-Rabat Għawdex tas-sorijiet li wkoll hemm replika tal-kwadru li nsibu ġo Pompej u tajjeb ngħidu li l-Rabat Għawdex huwa nkurunat ukoll.
Kwadru ta' Pompej sibu wkoll Santo Minko u
Santo Minko u Santa Rosa, eżatt kif qiegħed ġewwa Pompej. U dan il-kwadru huwa kwadru li huwa popolari ħafna, nsibu ħafna ġbijat tiegħu, speċjalment fil-Knejjes tad-Dominikani nsibu ħafna ġbijat tiegħu il-Madonna ta' Pompej. Però naħseb l-iktar Madonna mbagħad li importanti li hija magħruf hija
Post marbut mal-Madonna.
Issa l-Ordes huwa raħal fi Franza. Fejn hemmhekk din id-devozzjoni hija devozzjoni kbira għal dawk li kellhom ix-xorti jmorru ġewwa l-Ordes, jiena ngħid għalija mort huwa post fejn anke jekk ma tkun temmen b'xejn ġa għalhekk tidħol ġo xortok u toqgħod tixtar dak li tara u li tisma' f'dak il-post, it-trankwillità li hemm. U l-mod kif in-nies imorru b'tama f'dak il-post hija xi ħaġa li da, Madonna tal-Ordes prattikament hija mxerda mad-dinja kollha. Id-devozzjoni tagħha tant kibret, tant hija l-unika post fid-dinja li ju dikjarat uffiċjalment mill-Vatikan li l-Madonna deret kien hemm il-preżenza tal-Madonna f'dak il-post. L-ibda postijiet, għoraw ħafna postijiet li għandhom devozzjonijiet madwar id-dinja fejn, ta' Guadalupe, għan semmuhom dal-waqt, li għandhom. Però l-iktar darba li l-Knisja iċ-ċertifikat li l-Madonna deret f'post kien ġewwa Lourdes. U l-iktar ħaġa li skantat in-nies kienet hija l-fatt li meta Santa Bernardetta kienet stqarret li hi qed tara din il-figura ta' din il-mara ma' l-kappillan tar-raħal tagħha u dan min-naħa tiegħu huma għand l-isqof. L-isqof qabbad lill-kappillan jgħid lil din it-tfajla tistaqsi lil din il-mara min kienet. U din għaltila jill-Immakulata Konċezzjoni. U din kienet importanti ħafna, għax u l-Knisja torbot ħafna fuq għadi. Id-domma tal-Immakulata kienet għadha kif twaqfet ftit ta' snin qabel. U ħadd kien għadu ma jaf biha, speċjalment in-nies li kienu komuni biex ngħidulhom hekk, daw il-foqra li kienu nies illitterati bla skola, daw rajja kienu, żgur ma kienux se jifhmu x'inhi id-domma tal-Immakulata Konċezzjoni, u tant kienet għadha dak iż-żmien il-mezzi tal-komunikazzjoni ma kienux bħallum. Najt kelma u għek jien u għent u għet jisma waġol Amerika jek rridu. Jiviri biex l-affarijiet jaslu minn posta l-ħol kienu jihdu l-ħin taħħom, un bab biex n-nistifem kittiħu l-ħin taħħa. Jiviri, meta din it-tfajla sempliċi marred b'din il-risposta, għas il-kappillan tar-raħal taħħa ma kien jaf eżatt ċi tfisser li barant l-isqof. Li meta l-isqof sema, il-pronunzja jill-Immakulata Konċezzjoni dan baqa skanta ta' induna li żgur di ma setax tkun taf xi tfisser din il-kalma. Madonna ma kienx taf xi tfisser.
Figura tal-Madonna tal-Ordes jemm naraw l-ibsal bajda bidejja ma' xulxin u bil-faxxa kaħla normalment jemm naraw ukoll il-Bernardina.
U tajjeb li dejjem ikollha l-kuruna tar-Rosario.
Il-kuruna tar-Rosario.
Sewwa nistgħu ngħidu li għalkemm il-Madonna tar-Rosario u d-Dumnikani kienu dawk li xerdu d-devozzjoni lejn il-Rosario anka ilu, ġifiri, 400 sena, 500 sena ilu. Imma mbagħad il-Rosario donnu ħa l-ispinta tiegħu mid-dera tal-Ordes meta l-Madonna stess il-Bernardina għaltilha biex tingħat it-talba tar-Rosario. Bekk insibuha bil-kuruna tar-Rosario mdaħla f'idejha.
U l-Bernardina ġinna wkoll b'xema f'idejha. Wkoll. Aħna f'Malta għandna devozzjoni kif qed tindigna.
Malta kemm issib ġnina u Malta li ma tarax
il-fidjar u fit-tnejjes.
U mbagħad għandek il-parroċċi wkoll għandek San Juan li msirax jagħmlu l-festa tal-Madonna tal-Ord. Għandek il-Rendi jagħmlu festa sekondarja tal-Madonna tal-Ord li pratikament huma parti minn din id-devozzjoni kbira li nsibu lejn il-Madonna tal-Ordes. Tajjeb ngħidu li nsibu wkoll il-parroċċa tal-Ordes ġewwa Raħal Ġdid li hija t-tieni parroċċa li twaqfet f'din il-lokalità. Il-Madonna ta' Fatima wkoll hija waħda mill-iktar Madonni fil-fatt issa ngħid hija popolari daqs tal-Ordes kbira, però hija devozzjoni qawwija ħafna u nsibuha mxerda wkoll madwar id-dinja. Anka f'pajjiżna għandha parroċċa dedikata għalija f'Guardamangia. U wkoll il-Madonna hemmhekk talbet li tlet titfal biex tingħati t-talba tar-Rosario. Fil-fatt insibu għam bil-kuruna tar-Rosario fil-ħejja.
U hemm ukoll naraw tlet titfal normalment.
U anke fil-mod kif tiġi rappreżentata l-Madonna hija tixbaħ
ħafna tal-Ord.
Tal-Ord.
L-aħħar post li ser nitkellmu dwaru li fis deret il-Madonna
tajjeb insemmu żewġ postijiet oħrajn li fadal għandek il-Madonna ta' Guadalupe. Guadalupe.
Maltan, ma' devozzjoni li hemm.
Ma tantx, però dal-aħħar hawn movement ta' ċertu devozzjoni lejha fil-fatt hawn kwadru qed idur il-knejjes. Ma tantx daħlet għax qed tinsab fl-Amerika t'isfel, però hija storja importanti ħafna u interessanti ħafna u fl-Amerika t'isfel hija kbira fil-fatt. Meta jsir il-festa ta' Guadalupe hija l-iktar festa li jattendu għaliha nis fej jidħol qasam ta' religjon, Madonna ta' Guadalupe, dina il-Madonna ħalliet l-impronta tagħha fuq mantel ta' raj li kien hija jitlob bil-ħerqa lill-Madonna, hija ġbija anka l-istil tagħha huwa dak tal-Amerika t'isfel. U reċentament hemm il-famuż Maġġorgori fejn fl-ex Jugoslavia fejn għadu għatem min għandu ċertu xettiċizmu fuq u għem min għandu devozzjoni kbira lej.
Anka din f'Malta devozzjoni li
għed. Madonna ta' Maġġorgori daħlet ukoll f'pajjiżna li naqblu ma naqblux tajjeb li nsemmu għax għaw kif qed ngħidu għatem ċertu xettiċizmu anka l-Vatikan innifsu għadu qatt ma ddikjara ruħu fuq Maġġorgori, però hija devozzjoni kbira għafna. Tajjeb ngħidu li għalkemm ta' Fatima ma ħadiċ l-istatus li għandha tal-Lord, però il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien poġġa l-balla li intlaqat biha meta sparawlu li kienet nhar il-festa tal-Madonna ta' Fatima.
Kellu devozzjoni ġwanni.
Kellu devozzjoni poġġija fil-kuruna li nsibu fuq ras l-istatwa li hemm ġewwa Fatima li tinħareġ proċessjonalment, ġifieri. Meta inti għandek papa qed ipoġġi xi ħaġa bħal Madna għall-tapinu hawnhekk il-papiet poġġew affarijiet fi ġbijat ikunu qed jagħtu ċertu valur il-dik id-devozzjoni.
Mario, semmejna diversi postijiet marbutin mal-Madonna, ħadd minnhom il-devozzjoni tagħhom hija wkoll f'pajjiżna u qisu għalaqna dawn l-ewwel tliet programmi fuq il-Madonna qiegħed ngħid l-ewwel għax iktar il-qudiem imbagħad ħanitkellmu dwar dommi wkoll tal-Madonna u dwar xi festi oħrajn, però għax-xahar li ġej għal-Novembru ħan niqfu ftit u ħanitkellmu wkoll dwar xi qaddisin. Grazzi ħafna Mario li kont miegħi miegħek nerġgħu nkunu l-ġimgħa d-dieħla. Inkomplu l-lum fil-programm nitkellmu dwar aktar snajja marbuta mal-arti sagra u l-lum imiss il-marmista. Kif wieħed jidħol ġo xi knisja, speċjalment il-knejjes antiki tagħna, żgur li ser jinnota ħafna xogħlijiet. Bosta minnhom opri tal-arti kbar, maħduma fl-irħam. Dawn huma kollha xogħol il-marmista. Il-materjal prinċipali li bih jaħdem il-marmista huwa bla dubju ta' xejn l-irħam. Tip tarħam li jeżisti u jinqata mill-barriri minn diversi pajjiżi imxerdin mal-ħames kontinenti. Malta ma għandniex barriri tal-irħam u għalhekk il-materjal dejjem kien u għadu jiġi importat minn barra. L-irħam jinstab diversi kuluri li bihom l-artist iżewwa l-opra tiegħu biex joħroġ aħjar l-effett taħħari li jkun jixtieq. Insibu irħam bħal pereżempju Verde Alpin, Carrara, Perlato di Sicilia, Travertino, Rosso Verona, Verdi Antico u diversi oħrajn. Irħam rari ħafna u li hu meqjus bħala ħaġar prezzjuż huwa dak aħdar malakita u dak blu il-lapis lazzuli. Fost ix-xogħlijiet tal-irħam fil-knejjes tagħna, żgur li jiġbed l-attenzjoni l-altar maġġur, li fuqu jiġi ċċelebrat il-qudies u l-funzjonijiet prinċipali ta' matul is-sena liturġika. Dawn kienu jiġu ddisinjati mill-aqwa artisti ta' dak iż-żmien. Biex wieħed juhu eżempju ta' dan, nistedinkom tagħtu titwila il-Katedral tal-Imdina u l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Tal-irħam ukoll huma l-altari ta' ġewwa l-kappelluni u l-kappelli ddedikati lil diversi qaddisin u lil Madonna ta' ħtitli differenti. Insibu l-irħam jiksi t-suklatura u l-kanċell tal-presbiterju, xi prospettivi tal-artali, kif ukoll f'xi knejjes insibu l-pulptu li jkun tal-irħam. Xogħol il-marmista jinkludi wkoll kisib l-irħam tal-knisja jew ta' partijiet minnha.
Insibu knejjes miksija kolla bl-irħam bħal-muma San Domingo tal-Belt Valletta, Ix-Xara f'Għawdex, Nadur f'Għawdex u San Giorgio fir-Raba t'Għawdex. Imbagħad hemm dawk li jkollhom il-pilastri miksija bl-irħam bħalma nsibu ġewwa il-Katedral tal-Imdina, l-Isla u l-Birgu. Dari il-knejjes kienu jservu wkoll ta' ċimiterji u fihom kien isir it-tfin. Għalhekk il-paviment kienu wkoll ikun kapitelli tal-oqbra. Infatti, fil-festa titulari tar-raħal jew belt, l-art ta' ġewwa l-knisja kienet tinkesa bil-waraq tar-rant biex jatti l-oqbra u fl-istess ħin ixerret riħa pjaċevoli. Meta tfin ma baqax isir iżjed fil-knejjes lejn il-bedu tas-seklu 20, il-pavimenti tal-knejjes bdew jinksew kif jixra ukoll bl-irħam. Hawnhekk, għalkemm ma tantx nagħtu każ għax ikun taħt saqajna, insibu xogħlijiet sbieħ b'disinji li jikkumplimentaw id-dekorazzjoni tal-knisja kollha. Xogħol ieħor tal-marmista li wieħed jista' jara huma l-lapidi li nsibu jfakru d-difna ta' nies importanti fosthom kappellani, assisin u benefatturi li kienu kapaċi jħallsu biex ikollhom l-irħama ddekorata fuq qabarhom. Dawn ix-xogħlijiet huma meravilja tarti bid-disinji u immaġini ta' fuqhom iffurmati mill-biċċiet tal-irħam ta' diversi kuluri intersjati flimkien. Minn dawn hawn bosta mxerdin fil-knies tagħna, imma jekk wieħed irid jara xogħlijiet ta' reqqa u arti kbira, bla dubju ta' xejn għandu jżur il-Konkatedral ta' San Juan ġewwa l-Belt Valletta, fejn hemm mhux inqas minn 375 lapida. Għalkemm wieħed meta jidħol f'xi knisja ftit jagħtikas ta' dawn id-dettalji, nistednukom li tinnutaw dawn l-opri li ħarġu minn idejn tant marmisti kbar matul iż-żminijiet.
L-għażla mużikali tiegħi issa tmur lejn Antonio Vivaldi, l-kompożitur barok Taljan, ser nisimgħu parti mill-Gloria u hawnhekk fej inħossu bħal ħafna siltiet mużikali ta' dan il-perjodu l-espressjoni operistika kif inhi mislufa biex issarraf f'esperjenza reliġjuża.
Thank you.
Mie l-lum leġandi l-Andrej Azzopardi din id-darba se nitkellmu dwar artist ieħor Stefano Erardi u dwar xogħol partikolari tiegħu li jinsab propju fil-Belt Valletta. Andrej, ningrazzjak.
Grazie a Stadina.
Terġa' tinsab. Miegħi l-lum se nitkellmu dwar dan il-kwadru tal-Assunzjoni tal-Madonna, però kif nagħmlu dejjem qabel forsi nagħtu ftit tarif dwar l-artist.
Iva, mela jien nitkellmu ftit fuq il-kuntest u l-artist innifsu. Mela, Stefan Erardi ħoloq alternativa għal dak għal dik il-manjera li kien ħoloq preti, ġifieri ħoloq mod differenti ta' kif mod iktar klassiku ta' kif tindirizza l-arti sagra. Għax preti kien iktar tenebris, kien iktar realist, iżda Stefan Erardi kien iktar klassiku, kien iktar l-affar kien ikunu iktar mod ideali. Tajjeb il-nisemmu illi Stefan Erardi kien artist Malti li ħareġ minn Malta, iżda setajt ħareġ minn upbringings vernakolari. Ġifieri qatt ma kellu training akademiku fil-pittura u fl-ewwel nofs tas-seklu 17 Malta ma kienx hawn artist mod residenti Malta li seta' jmexxi dak il-movement il-qudiem u jġibu up to date ma dak li kien għaddej ġewwa Ruma. Iżda x'kienu jagħmlu kienu jimpurtaw ċertu kwadri bħalma kienu il-pittura ta' Guido Reni, Pietro Novelli, Alessandro Turchi, illi kienu jagħtu a taste ta' x'kien għaddej ġewwa Ruma, ġewwa l-Italja, iżda qatt ma kien hawn dak l-artist fl-ewwel għasa kien wasal preti li vera kien imexxi l-art il-qudiem.
Allura dawn il-kwadri, l-xogħlijiet li kien inġibu minn barra mbagħad kien ikollhom influenza fuq.
Kien ikollhom influenza iva, ma l-arti ta' ġol irħula baqgħet kemm xej vernakolari. Ġifieri kien ikollok dawk in-nodes ġewwa l-belt iżda l-arti baqgħet ftit. Sakemm mbagħad ġie preti u mbagħad ħadet żvolta differenti.
Allora Erardi mbagħad kif żviluppa?
Erardi daħal fil-bottega ta' Filippino Dingli. U Filippino Dingli ma kienx artist barokk tour de fuq dak li nafu bih aħna llum il-ġurnata, iżda kien artist li kien iktar jinfetaħ lejn il-manjera manjeristika. Ġifieri ma kienx estravagant bħal artist, ma kien iktar sottili. U Erardi ħa ħafna minn Filippino Dingli, speċjalment it-tipoloġija tal-witch, il-drapery folds u anki il-chromatic qualities ta' Dingli. Iżda ma kienx wara ftit Stefano Erardi jisu he outshined his master. Ġifieri, pereżempju, kienu ħadmu flimkien fuq l-oratorju tal-Immakolata Konċezzjoni dawk il-kwadri li hemm mal-ġemp tal-oratorju fejn ħadmu flimkien u tibda tinduna
tetniedu tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta.
Tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta iva. Fejn ħadem Stefan Erardi kienu kważi ftit aħjar minn dak ta' Filippino Dingli, ġifieri tibda tara illi l-artist qed
jiġi. Fatt inkun korrett jekk ngħid illi huwa bħala artist jissemma aktar minn
minn
Dingli.
Ekku. U hemm kwadru ieħor pereżempju ta' Santa Venera fej probabbli ħadmu flimkien ma ħinx ċerti ta' minnu l-kwadru imma hemm kwalitajiet fejn qed jieħu ftit minn Dingli, ftit minn Erardi u kważi qed jaħdmu flimkien. Influenza oħra li kellu Erardi peress li qatt probabbli qatt ma vjaġġa jew jekk ivvjaġġa fuq perjodu qasir ħafna kienet l-influss ta' print li kienu ġejjin ġewwa Malta. Issa hemm min jgħid illi kienet jisu tu makeup għal nuqqasijiet li kellu fl-invenzjoni jew biex ikkwota artisti kbar il-Great Masters. Issa dan huwa punt ta' dibattitu fil-fatt hemm kollega tiegħi Samuel Qasa li għamel teżi fuq l-influenza tal-prints fuq Erardi. Iżda eħe, kek tibda tara x-xogħlijiet ta' Stefano Erardi jibda jieħu figura minn artist rinomat, figura jieħu minn artist rinomat jieħu jieqadhom u joħroġ kompożizzjoni tiegħu. Jiġifieri kważi jibda jieħu dawk l-effetti minn artisti differenti biex joħlo novel compositions.
U mbagħad tela għal rasu bħal artist Madingli ġifieri.
Eħa mbagħad probabbli tela għal rasu kien mhux probabbli kien jieħu kommissjon għal rasu. Issa maħniex xejn ukoll x'forma kellha l-bottega tiegħu, jekk kienx bottega formali, jekk kienx bottega informali, żgur il-tifel tiegħu kien għalmu l-Alessio Arardi. L-ewwel sitt snin ta' Alessio Arardi ħadmu flimkien u probabbli anke wara kif Alessio Arardi ġie lura Malta fil-ftuħ.
Alessio Arardi mbagħad kien
mar Ruma għal 4-5 snin.
Tifel Alessio Arardi ngħidu.
Eżatt. Kien mar Ruma u mbagħad probabbli reġgħu bdew jaħmu flimkien kif ġie lura.
Insibu sja xogħlijiet ta' Alessio milli ta' Stefano?
Insibu iktar xogħlijiet ta' Stefano.
Ta' Stefano tal-missieri ġifieri.
Minħabba l-fatt illi Alessio Arardi kien ħadem fuq tliet kommissjonijiet kbar ta' soqfa. Għal dak jidher
kif ħafna
allura l-output ikunna inqas ukoll Alessio twilet għex ftit ħafna inqas minn
mis-sir.
Allura il-korpus huwa ħafna iżgħar.
Mela semmejna l-oratorju tal-Ġiswit fil-Valletta fejn hemmhekk ħanitkellmu dwar xogħol li nsibu hemmhekk apart dawk li ġa semmejna li l-ħadem Madingli jux hekk. Hemm ix-xogħol imbagħad tal-Mari tal-Madonna qiegħda tiġi mtella s-sema. U nkun korrett jekk ngħid li anke hawnhekk sera u forsi ħax kif qed tintiħa jew ma ngħidux sera. Uża kkopja.
Kkwota jew ir-referenza. Nagħmel referenza lej kwadru ieħor.
Anke f'konna qegħdin nitkellmu qabel dejna din l-intervista hemm kwadru ieħor forsi ma nafx nistgħux nibdew minnu qabel nitkellmu fuq l-Anta Arardi.
Noħorġu mill-oratorju tal-Immakolata Konċiżjoni naqsmu l-kuritur nidħlu fl-oratorju tal-onorati ġewwa l-Ġiżwiti il-Belt. U t-titular juri l-assunzjoni tal-Immakulata Konċiżjoni. Din hija kummissjoni li ġiet bejt ieħor fis-sena 1661 u ġiet ikkommissjonata mill-Kongregazzjoni tal-Onorati sa minn kienu daw. Dawn kienu jsu għaqda jew illi kienet taqgħod flimkien akademiċi professjonali kienu studjaw fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti il-Belt.
Ġiri qasqek mhux fratellanza kien hemm.
Issa ovvjament kellhom ir-rwol spiritwali fi kien jintaqgħu kull nhar tas-sibt tal-quddies u għal-talb. Da kienet iddaħħal fiha high ranking members fis-soċjetà ġifieri mhux kwalinkwe man in the streets sa jkun parti minnha u nies li kienu parti mill-Knisja.
Dall-oratorju kien tagħhom.
Kien tagħhom.
U minn hawn ġiet il-kummissjoni
ta' minn hemm ġiet il-kummissjoni. Issa importanti wkoll li nagħmlu referenza għax fl-oratorju kienu għamlu dekorazzjoni fis-sena 1657 u r-Reredos u l-artal ġiet diżinjat minn Buonamici u il-xogħol tal-iskarpellin kienu l-Casanovas. U jagħmel referenza wkoll għal xogħol fil-kappella ta' St. Francis Xavier ġewwa il-Ġesù vekkju ġewwa Napli. Jagħmel xogħol jagħmel referenza li xogħlijiet oħra fl-Italja. Issa, tajb li ngħidu nduru ftit għat-titular illi Arardi ikkwota lil Rubens, Peter Paul Rubens fix-xogħol tiegħu tal-Assunzjoni. Tal-Assunzjoni tal-Verġni Madonna. Issa, minħabba l-fatt li kienet jieħu minn print probabbli il-kompożizzjonija letter inverted, għax ovvjament qed tagħmel print, tagħmel istampa u tiġi bil-kontra, kif ukoll li d-dawl u l-kuluri mhumiex l-istess, għax ovvjament ma kienx qed jara il-chromatic qualities tal-kwadru.
Per eżempju, nsemmu l-libsa
tal-Madonna, per eżempju, totalment different. Anki s-sors tad-dawl, per eżempju, Rubens juża l-Madonna bħala s-sors tad-dawl prinċipali biex. Issa, Stefano Arardi juża xaft tad-dawl li kien ġej għax dak kien il-maniera li kien jaf biha ġewwa Malta.
Il-Madonna naw ovvjament fil-parti ta' fuq.
Eżatt, fil-parti fuq tilassemma.
Tura mdawra b'anġli, diversi.
Tilassemma, l-anġli.
Tal-anġli. Però taħtom bat naraw l-apostli.
Iħarsu fuq kważi għax il-Madonna t-telat.
Jiddu kol naraw ta' Rubens.
Ekku. U għax il-Madonna t-telat bil-ruħu bil-ġisem għara tibda tara fit-trajnfilita kolla taħħa tila l-fuq imġar, titinġar mill-lan mill-putti u lan u l-apostli tħarsu l-fuq kważi u ta' sensu fuq ta' xi tiġri.
Din il-kummissjoni meta waslet fil-karra tiegħu?
Issa din hija pittura relativament kmini fil-tfilda, għax inti.
Waħda minn tal-ewwel.
Minn tal-ewwel, minn tal-ewwel, meta qed joħroġ mill-influwenza ta' Filippino d-Ingli. Importanti wkoll illi nagħmlu referenza għax-xogħol l-iktar xogħol importanti ta' Stefano Rardi dik tal-adorazzjoni tal-Mejġaj li hemm fil-kapella, kapella tal-Lang Ġermaniża fil-Konkatedral. U dik tiġi madwar 6 snin wara ma tlesti din il-pittura. Ġifieri tajb li bdew nimmaġinaw ftit ta' kif il-kavalliri Ġermaniżi
afdaw
il-Rardi għax.
Għandek il-preti u
preti jaħdem da u ndin id-deċidew li kommissjonaw artist lokali, artist Malti, rividaw, hemm kien hemm ċertu kellhom jafdaw, kien
ir-riskjaw ma ovvjament kienu diġà raw.
Kien daw da probli kien waħda mill-kwadri li raw jagħmlu referenza lih biex jgħidu sma dan artist li nistgħu nafdaw fih.
Ġifieri jista' jkun wara dan ix-xogħol.
Wara numru ta' xogħol, imma dan probabbli kien wieħed minn dawk li rawx fil-belt ukoll allura.
Li permessjon baġġi l-kummissjoni fil-Konkatedral. Interessanti dan it-tarif li smajna llum dwar dan l-artist Stefano Rardi. Andrea Azzopardi, ringrazzjak illi ħerġajt kont miegħi aħna niltaqgħu miegħi u massemmija fi programmi oħra biex nitkellmu dwar aktar xogħlijiet marbuta mal-arti sagra. Grazzi wkoll lid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta.
Thank you.